Armstrong, and this is VOA 1, The Hits.
Cheers.
Bernamiska, Talia Rodoman.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A Somali.com. dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 19ka bisha Sebtembar sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan nidaamka xisbiyada badan ee dalka.
barnaamijkan xisaabta marka si loo fiiriyo hadda sida loo bilaabay iyo siduu yahay, dhalinyaradu inaysan dowr muhiim ku lahayn, laakiin marka si guud loo fiiriyo waa aada baan usoo dhoweynayaa.
kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. bakal ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Ruth Bader Ginsburg oo ahayd garsoore muddo dheer ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa fiidnimadii Jimcaha u geeriyootay cudurka kansarka. Ginsburg oo ahayd haweeneyda labaad ee garsoore ka noqota maxkamadda sare ayaa ku dhimatay gurigeeda oo ku yaalla caasimadda Washington, iyadoo ay qoyskeedu ku hareereysnaayeen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda sare. waxa ay ahayd 87 jir. Ginsburg waxay u ololeysay xuquuqda haweenka iyadoo ahayd garsoore ka tirsan maxkamadda sare ilaa 1993. waxay u dhimatay dhibaatooyin ka dhashay kansarka xameetida ku dhaca, sida ay maxkamaddu ku sheegtay qoraalkeeda. dhimashada Ginsburg ayaa siinaysa madaxweyne Donald Trump suurtagalnimo lagu ballaariyo aqlabiyadda muxaafidka ee maxkamadda sare, iyadoo uu magacaabayo garsoorihii saddexaad xilli ay doorashada madaxweynenimadu soo dhowaanayso. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa jimcihii soo saaray mamnuucid baaxad leh, kaasi oo mamnuucaya la soo degista iyo isticmaalka shirkadaha bulshadu ku xiriirto ee laga leeyahay Shiinaha ee WeChat iyo TikTok laga bilaabo saqda dhexe ee habeenka axadda biri ah. ogeysiiskan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ku soo kordha dagaalka teknolojiyadda ee Mareykanka ee ka dhanka ah Shiinaha. saraakiil ka tirsan wasaaradda ganacsiga Mareykanka ayaa walaaca la xiriira amniga qaranka iyo xogaha gaarka ah u cuskaday tallaabada mamnuucista ee labadan bar ee internetka ah ee u adeega in ka badan 100 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka. laga bilaabo Isniinta, labadan ab ayaa laga saari doonaa suuqa lagala soo dego, iyadoo dadka isticmaala aanay awoodi doonin inay ku soo dejistaan taleefanadooda. isticmaalayaasha haatan haysta labadan ab ayaan awoodi doonin in ay cusboonaysiiyaan TikTok iyo WeChat. xanibaadan ayaa si degdeg ah uga dhigi doonta labadan ab inay duugoobaan, maadaama awood la'aanta cusboonaysiintu ay ka dhigayso mid aan la jaanqaadi karin barnaamijyada casriga ah ee Apple iyo Google oo haatan ku xoog badan suuqyada teknolojiyadda. WeChat ayaa u adeegta malaayiin isticmaalayaal Mareykan ah oo inta badan ku tiirsan abkan si ay ula xiriiraan oo ay ganacsi ula sameeyaan dadka iyo shirkadaha Shiinaha. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo aqriyay. halka aad nagala socotaanna waa V O A. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa uu idinkaga imaanayaa magaalada Boosaaso, waxaana uga hadli doonaa dood ku salaysan arrimaha asxaabta badan ee Puntland iyo weliba doorka dhallinyarada ay ku lahaan karaan arrimaha nidaamka asxaabta badan ee Puntland ay xilligan ay doonayso inay u guddo dimuqraadiyadda. iyadoo ay jiraan urur badan oo haatan iska diiwaan galiyay Puntland. Hadaba qodobada ugu muhiimsan ee barnaamijkan diirada ku saari doona madasha dhalinyarada waxa ka mid ahaan doona caqabadaha dhalinyarada ka haysta ka qaybgalka ururada asxaabta badan, faa'iidooyinka ay u lahaan karaan dhalinyaradani markii ay ururadan ay hirgalaan. Dooda barnaamijka waxay gala qaybgali doona Ismaaciil Maxamuud Yuusuf iyo Saciid Maxamed Saalax Usaama Cali Maxamed oo dhamaantood ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso. Waxa marka hore barnaamijka ku soo dhaweeyay Ismaaciil Maxamuud Yuusuf.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabiyaha barnaamijkan Mr. Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala idaacadda VOA. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa marti sharafta igala soo qayb gashay dadagan. Su'aashaada runtii waxaan u arkaa muhiim inay u tahay sanadka 2022 oo aanu hadda joogno, inay Puntland u hayaanto nidaamka xisbiyada badan iyadoo 22 sano ay ku taamaysay inay nidaamka gaadho. Waxaan u arkaa fursad muhiim ah.
Waayahay waxaan siinayaa ninkan yiraahdo Injineer Saciid Maxamed Saalax. Saciid, adna ku soo dhow barnaamijka madasha dhalinyarada. Sidee u aragtaa barnaamijkan arrimaha xisbiyada badan ee Puntland, door intee le'eg ayay dhalinyaradu ku lahaan karaan nidaamkan Puntland u guuleysto xilligan?
Yuusuf, aad baa mahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA oo mahadsan tihiin, dhalinyarada kale oo aan dooda wadaagnahay. Aad baa u faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oo ku hadlayo dhalinyarada. Saa ognahay Puntland 22 sano ayaa jidhaa, doorka dhalinyaradu aad ayuu u yaraa. Barnaamijkan xisaabta marka si loo fiiriyo Puntland aad buu u anfacayaa, laakiin waxa moodaa hadda sida loo bilaabay iyo sida uu yahay dhalinyaradu inaysan door muhiim ah ku lahayn, laakiin marka si guud loo fiiriyo aad baan soo dhaweynayaa.
Waayahay Usaama, ku soo dhow barnaamijka madasha, door intee le'eg ayay dhalinyaradu ku lahaan karaan nidaamkan xisbiyada badan ee Puntland?
Marka hore waxaan mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala. Haddii aan su'aasha aad weydiisay ka jawaabo, dhalinyaradu horta wax door kama qaadan karaan. Sababtu waxa weeye, dhalinyaradu badanaa waxaa la yiraahdaa waxaad tihiin mustaqbalkii berrito. Waxa way haddir gacanta loo geliyay ama qof dhalinyaro ah oo leeyahay waddanka hoggaamin wadama ina arag. Marka haddiiba ay dhacdo ay suurtaba gasho in waddanka laga hirgeliyo dhalinyaradu uun kuwa xilka qabanaya, horta waxaan umaleynaya inaysan marraba kan mid noqonayn, waxaana ka reebaysa arrinka ah mustaqbalka beribaatiin.
Waa mahadsan tahay ugu mahadcelinaynaa Ismaaciil ayaan ku noqon doonaa. Ismaaciil, waa maqlaysaa dhalinyarada barnaamijka nagala qaybgalaya Saciid iyo Usaama, waxay dhaheen marnaba door kuma lahaan karaan barnaamijkan dhalinyarada. Maxay tahay caqabadaha ay sheegan karaan ama ka hor istaagi kara in dhalinyaradu ay door muhiima ka yeeshaan arrimahan nidaamkan asxaabta badan ee Puntland ay guureyso?
Mar labaad inaan kusoo noqdo, waa kaga mahadcelinayaa su'aashaas. Waa su'aal muhiim runtii, dhalinyarada aniguba ka mid ahay waa i taabanaysaa, laakiin waxay Soomaalidu dhahdaa dhakhtarka ha weydiinee qofka tijaabiye weydii. Timis waxa weeye ula jeedaa 22 sano oo caqabad ah oo ama nabadoon wax soo xulayay ama jifiheba lagu soo xulayay, runtii dhibaato badan bay waxay gaarsiin dhalinyarada oo aanay wax kaalina markaa kulahayn. Maanta waxaan joognaa in dowladdan ay go'aamisay xilligii koowaad oo 2 bilood ee xil haynteeda inay ku dhawaaqday xisbiyada guddiga doorashooyinka dhalinyaraduna ay u tartameen. Dhalinyaradu 75% ayay ka yihiin bulshada, markaana dhalinyarada dee haweenkuna way ku jiraan. Marka xisbiyada hadda saad iyo isla socoto, waxa la yidhi haddii aad waxa la dhaho beenta ka hadh runta ma gaadho. Waxa weeye qofku wuxuu leeyahay xisbiyadaanu ma socon karaan. Sababta uu u leeyahay ma socon karaan waxa weeye waanay weli tijaabin. Waxay u baahan yihiin hadda xisbiyada waxaad aragtay dhalinyara qaarkood hogaamisa. Dhalinyara qaarkood ugu badan 78% waa dhalinyaro. Dhalinyaradu boosinada ay raadin karaan oo meelaha ay wax ka doon karaan waa meelahe. Waxaan u maleynayaa hadda waxa aad loo fiirinayaa waa xisbiga dowladda. Xisbiga dowladdana waxa ugu badan waa dhalinyaro. Kaalimay ka hayaan ragga ugu badan oo awoodda ku leh mintaqaana awareness ku jiraan. Anigu waxaan sidii karaa dhalinyaradu iyada ayay ku xiran tahay inay xisbiyada marka ay galayaan ayna ugu muhiimsan golaha dhexe inay galaan, inay ka qab noqdaan boosinada la qaadanayo. Dad miyis marka hadda siday ku socoto Puntland, dhalinyaradu waxna ma heli doonaan hadday saa ku burburtona.
dadka baabaay wadanayarada wali marka anuu waxaan is dhigay waxaan dhahay dhalinyarada fursadu maanta ayaad haysataa een aniga markaan ku leeyahay waa la soo tijaabiyay anuu waxaan soo tijaabiyay inaan xilliban doono sababta un dhalinyaro u soo bixi waayay oo mar walba odagii wax loo weydiinayo oo qofkii weynaa loo weydiinayo waxa weeye in dhalinyaradu kaalin ba ku yeelan karin marka waxaan aanu dhihi karaa waqtigan inaga ayaa iska leh ma aha waqtigii berito ee ha loo kaco in xisbiyada aad adigu u maleynayso inay khiyaaliga yihiin adigu aad kaga dhabayso inaad khiyaaliga ka saarno taa ayaan la yaro dhihi lahaa qodobka labaadna wuxuu yahay fursaddu mar bay soo madhaa dadka reer Puntland hal mar ayay soo maraysaa xisbiyadu waa sida ay uga dhiidhiyaan weeye haddii ay u soo baxaan oo xisbiyada awareness-ka xisbiyada iyo kaambeynka xisbiyada ay noqdaan boqolkiiba 75 dhalinyaradu ay muujiyaan kaalintooda it means inay socon ka dhawaan aaminsanahay haddana waa aad waa ujeedaa oo magaalooyinka iyo degmooyinka waxa ka socda awareness xisbiyo baa ka socda saa dareemayso saddex degmo bayaan lagu bilaabayaa saddexdaa degmo ayayna u noqonaysaa kaalinta koowaad ee dhalinyaradu ay kaga soo bixi doonaan
waxaad sheegtay in dhalinyaradu ay kaalmo muhiim ah ku lahaan karaan haddii uu guuleysto nidaamkan xisbiyada marka kaalin noocee ayay dhalinyaradu ku lahaan karaan haddii uu guuleysto nidaamkan
markaan ku leeyahay kaalin ayay ku lahaan karaan tartan baa la gelayaa xisbigu marka uu dadka xisbiga haday 1000 qof yihiin haday 2000 qof yihiin waxa iimaaneysa awareness campaign in la galo ninka dhalinyarada ahi campaignadaas uu isku soo sharixi kara kana mid noqon kara dadka ma taqaan loo codeynayo marka jeen xiran maba ahba waxa dhici kara 500 qof oo aniga i taageersan in xisbiga ku jiro waxa dhici kara 1000 qof oo aniga iga soo horjeeday in xisbiga ku jiro hadaan anigu waayo inuu nin dhalinyaro oo kale ku soo baxaa laga yaaba it means marka dadka mar walba dib u haraaya waa in dadka waaweyn waxaa laga yaabaa haddii tartanka ay galaan nin odaya oo aan wax shahaada ama aqoon lahayn ama kaambeynkiisa u dee si dadka loogu wacyigeliyo aan lahayn waxay dhici karaa ninka dhalinyarada inuu ku guuleysto taa ayaa waxa keeni karta inay xisbigu ay tahay nin walba iyo raganimadiisa iyo awoodiisa iyo hal abuurnimadiisa dadka uu soo hor istaagayo waxa uu sheegayo inay tahay laakiin dee haddii aan anigu dhalinyaro ahay afgaroocna ahay umadna aan waxa uu sheegi karin dee waxa ma helaya markaas
waxaan siinayaa Saciid Balhaye marka hore arinta Saciid sida uu aragtaa uu kaga dhawaajiyay
horta aad baa u mahadsantahay Yuusuf saaxiibkay aad baa u dhageysanaynay wax badan oo waxa weeye saan ognahay example-ka aad ugu dambeeyay xisbiyada la sameynayay waxa weeye tag badan oo dhalinyaraha baa jiray oo xisbiyada dawladda isku dayay inay galaan oo waayay oo xisbiga ka hawkamid yahay saaxiibkay uu galay oo golaha dhexe ahaa oo waxa weeye wax lagu xulayaa ee tahay wali qabiilka meesha uu ku jiraa saawgnaay marka xisaab la dhaho xisaabta waxa lagu dooranayaa xisbigu mabaadiida xisbiga iyo afkaarta xisbiga waa xisbiga lagu doortaa ninku dhalinyaradaana saa marka hore sheegay waa fursad marka laakiin si loo fiiriyo waxa moodaa wali inay ku saleysan tahay nidaamkii qabiiliga ahaa aan wali laga bixin saaxiibkay wuxuu leeyahay haddii beenta laga haro runta raacmo roobarta dee waxa uu maamisanayaa arrintaas kuma raacsani waxa weeye Puntland waxa weeye wax badan bay jiday jirtaanka Puntland ay jidana 22 sano maxaa loo gaari waayay waa wax su'aal is weydiin mudan weeye caqabadihii jiray still waa jiraan marka anagu waa jecel lahay in guul Puntland ay nidaamkaas shirkolo boqolkiiba boqol dhalinyaradu door muhiim ah ka qaataan laakiin misna waxa weeye Puntland saa ognahay adeer waxa leeyahay golayaasha deegaanka labada kun iyo qoylaadka bisbanaad baa la gelayaa saan ognahay diwaangelintii dadkii doorashada weli ma aysan bilaaban maxadina dadkii tirakoobkii maxadina gobolada Puntland weli qaar baa ka maqan dowrka dhalinyarada oo hadda xisbiyada intaan arkayn anugu wali xisbi kama koon biir laakiin intaa xisbiya arkayay ma jiro xisbi dowr muhiima oo dhalinyarada ka qaatay dee qof iyo laba iyo dhalinyaradu maaha saxiibka wuxuu sheegay dadku inay 700 usoo lama rabin inay population ugu badan ku yeeshaan xisbiga hoosaas badankooda dhan waa wada siyaasiyiin xisbiga dowladda madaxweynaha uu gaaminayo xisbiga kale siyaasiyiintii hore wasiiradii hore waa galawad mideeyo ka mid yahay xisbiyada kale oo dee waa dad iska gacsataa marka waxaan aaminsanahay xisbiyadu door muhiim ah bay leeyihiin laakiin doorkii muhiimka ah oo dhalinyarada ahaa mowduucan kaalin oo doorkii dhalinyarada ma muuqdo sababtana waxaan oran karaa dhalinyaradu dee ma jidho dhaqaale ahaanna uma diyaarsana xisbiga wax badan shuruudo badan baa jira marka dhalinyaradu iyadu shaqo la'aan ah caqabad la'aan jiro oo wax walba jiraan oo duruufo jiraan oo qoonyaro jiro hadda way ku yadahay in dhalinyaradu iska duruuf u gala ma sheegin oo iska waqti is laakiin dhalinyaradu doorkeedii waa maqan yahay asbaab badan buu ku maqan yahay dawladdu ku maqan yahay waayigana lahaan buu ku maqan yahay marka doorkii dhalinyarada mowduuc hadda ka hadlo oo wax aaminsanahay boqol boqol maaha
marka dhalinyaradu inay iyagu is abaabulaan oo kacaan oo urur ay ku midoobaan maxaa ka hortaagan kana mid noqdaan ururada ugu tunka weyn ee xilligan la doonayo in saddex ka mid ah ay soo baxaan
wallaahi yuusuf waa su-aal aad u muhiima niga waxaan ognahay dhalinyaradii hore oo waqtiga su-aalay dhalinyarada haddeer isbarbardhig laguma samayn karo saaanu kula aaminsanahay dhalinyaradu niyo waa dhalinyaro isaga mashquulsan social iyo waxyaala ama taqaanaa arrimo aanan munaasib ku ahayn nolosha dabiiciga ah laakiin waxaa aaminsanahay hadda waa jiraan ururada dhalinyarada qaarkood waa jiraan laakiin active maaha sababtoo ah ururadan wax active ku noqon karaan saan ognahay dhalinyaradii waa baagmood waa shaqo la-aan waa aqoontoodu wax laga yaaba ima buurna marka dhammaan 22 sano Puntland jiday hadda xisbiyaa la dhisaya anagu sababta ad waxaan dadkii Puntland wax ku bartay ku garaasaday stiil kuma barbaarin haddaan ku barbaari lahaa Puntland 3 sano xeer hoosaad ku qoraay 3 sano marka la doorto uu dhammaado madaxweynaadkaas waa in la doortaa loo doortaa Tifrool lama dhisin T Cabdoole lama dhisin madaxweynaha haddana uu ku maasan yahay inuu bilaabay laakiin wali waxa moodaa inay caqabadihii maxkamadii dastuuriga ahayd shuruudihii xisaabtii badnaa weli inaysan brosesskii inuusan dhammayn marka waxaa aaminsanahay dhalinyaradu caqabadahaas aan sheegay baa dhalinyarada kuwakan haddeer ka hortaagan laakiin waan rajayn doonaa inay waqti dhow dhalinyaradu is abaabulaan waxa way door muhiima qaataan dhalinyarada halkan fariin baan ku faraya oo ah in la is abaabulo waxa weeye la midoobo communityga dhalinyaradu dad supporters kama haystaan shaardi shaqada shaqaalaha active maaha oo taageero badan ka helmayso ururadii caalamiga ahaa ururadii madaxa banaana dhalinyarada in waxa way aad loo yidhahay doorka dhalinyaradu dhinac walba
mahadsantaa injineer Saciid Usama siinaya ma qabtaa adiga in nidaamkan hadii uu hirgalo in dhalinyaradu ay heli karaan fursada ugu badan golayaasha inay ka mid noqdaan dawliga
barnaamijka dhalinyarada oo maaratay fursadaha ama doorka ay ka ciyaari karaan horta dhalinyaradu waxa la yiraahdaa inta waxa weeye dhalinyaradu intii ninka dhalinyartay baa inta geedka boodo tala ka booda badanaa waxa loo yiraahdo marka qof madax laga dhigayo ama wadanka la hoggaaminayo 56 uu ka yaraan ama tira maxay ahayd de 40 waxa wax lagu xirayo waxa weeye horta waxa weeye waa inuu caaqil yahay waxa weeye waa inuu maaratay bari wuxuu soo bixi karaa waa inuu wadanka hoggaamin karaa waxa laga eegay meel fog marka in meel dhow wax laga soo qabto waxa weeye horta ma fiicna haddii ka soo harto dhalinyaradu iyadoo hadda Puntland maanta dhisan oo nidaamkaas uu ku jiray door weyn ka qaadan ka dhaca jiritaanka Puntland iyo horumarkeeda laakiin nidaamkan xisbiyada badan oo hadda la wado waxa la waalin ninka kaga horeeya maxay ahayd baa laga wareystaa waxaan ognahay in aysan Soomaaliya ay xataa ka jirto wadan gobol la isku doorto xisaab badan oo maxay ahayd doorasho ka dhacdo haddana waxa weeye wax la taaban karo oo horumar kama muuqato
wayahay gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay madasha dhalinyarada oo aad ka dhigaysanaysaan idaacadda v o a Ismaaciil ayaan u laabanayaa Ismaaciil maxay tahay sababta ugu muhiimsan ee dhalinyarada haddii nidaamka lagu guuleysto inay u horseedi kadho xasilooni siyaasadeed ee dhalinyarada
dhalinyarada dowladdan dowladihii ka horeysay ayay fursado fiican heleen rag aan la tijaabinna way ahaayeen fursada ay awoodi lahaayeen dhalinyarada dalka wax ku baratay oo shahaadooyinka masterta ilaa bachelorka wata xaqna u lahaayeen in la siiyo runtii lama siin taasna waxaan u maleynayaa waxay ka mid ahayd inay dhalinyaradu intay is abaabulaan oo awareness sameeyaan oo sameeyaan dood cilmiye sameeyaan waxa dhici in madaxa lagu xisaabtamo laakiin anigu waxaan isleeyahay tii lagaga bixi lahaa oo aan anigu u arko maanta inay dhalinyaradu ay kaga guuleysan lahaayeen waa nidaamka asxaabta badan ee hadda ay Puntland ku talaabsatay haddaan nidaamka uu qof leeyahay nidaamkaas uma soconayo laakiin sida waalka iga horeeyay uu yiri Puntland nidaamkii hore ee isdoorashaan ku soconaysa runtii waalka waxaan kaga duwanahay nidaamkaasu inuu yahay nidaam runtii faashila oo Puntland aanay ku socon karin hadday sii jidona dadku inay ku sii kala tagaan mooyaane wax faa'iido ah ay ka helayaan aanay jirin bay aanay miinis qodobka labaad waxa weeye kaalinta dhalinyaradu ay xisbiyada ka qaadan karaan waa kaalin cad weyn.
Maxsatay Ismaaciil ee dooda barnaamijkan waxa uu door ka dhalinyarada gabagabada barnaamijkan ayaa mareyna aragtidaada ugu dambeysa ee dhalinyaradu ay ku lahaan karaan nidaamkan xisbiyada badan muxuu
yahay doorka dhalinyaradu waxaan rajaynayaa insha Allah inuu door muhiim ah noqdo waa hadii la helo caqabadaha dhalinyarada hortaagan oo aan hore u sheegay taxo oo dhalinyaradu isbeddel mugle sameeyaan laakiin dalku waa isku mid oo Soomaaliya maadaama dalku isku caqabado yahayna waa adkaanaysa in si sahla wax loo gaaro maadaama ay Soomaaliya ognahayso walba in lagu heshiiyo in wan maamul fudud la gaaro hadhowna maalintii waqti ku soo dhamaadana u barti ay taagan yihiin marka dalku waa isku caqabad midda kana Puntland waxa dheer tahayba san ognahay Puntland waa taratare oo taratarahaasna caqabadiisa iyo mushkiladiisa u tahay laakiin isu guud waxaan u rajaynayaa Puntland nabad barwaaqo horumar iyo dhalinyaradu oo qaata door muhiim ah oo iskaashi ah wada jir ah intaas baa oran lahaa anuu
gabagabada barnaamijka waxaan sinayaa Usama hadalkaaga ugu dambeeya barnaamijkeena waxaan ku weydiinayaa dhalinyarada xilligan waxa la yiraahdaa arrimaha dawladda dhalinyarada aad bay ugu liitaan kama mid noqdaan arrimaha siyaasadda laakiin nidaamkan xisbiyada badan hadii loo guuro dhalinyarada door muhiim ay ka qaadan karaan arrimahan siyaasadda inay ka mid noqdaan golaha fulinta golaha sare marka dhalinyarada fursad ma tahay in barnaamijkan lagu guuleysto haddii ay dhacdo
dhalinyaradu door fiican way ku leeyihiin jiritaanka Puntland door fiican way ku lahaayeen inay halkooda ka sii wadaan oo horumarkeeda iyo amnigeeda iyo jiritaankeeda ay taageeraan hadii nidaamka marka hadda anigu aan arko inuu sahirka hirgeli karin walaalayna uu Ismaaciilna uu arko inuu hirgelayo waxa weeye suu noqdo waxa weeye waxa fiican in labadaba maartay dhankii loo jiido oo maartay waxa la yiri dhankas ka soo loo jiidi karaa la yiri marka dhankii ay noqotaba dhalinyaradu waa inay door fiican oo muhiim ah ay ku yeeshaan gacmahooda jirbi wax ku gooyaan Puntland dhalinyaro warbajoog odayaal haween kulli waa inay waxa weeye si wada jira ay maaratay Puntland horumarkeeda uga wada qayb qaataan waxa weeye intaas ku soo koobi lahaa adiga aad baan u mahadsantahay Yusuf iyo asxaabta kaleba
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhageysanayseen idaacadda VOA waxaan u mahadcelinayaa asxaabta kala duwaneed ee barnaamijka gala qayb gashay inta barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waa aniga Yusuf Maxamuud Yusuf oo barnaamijka halkan idin kala socodsiinaya inta barnaamijka la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkaasi madasha dhalinyarada waxaa nala socodsiinayay Yusuf Maxamuud Yusuf halkaad kala socoteenna waa VOA oo idin kaga imaanaysa Washington haatan aad degsiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
tani Maxamed Bashir aan ku bilownay horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa xalay si rasmi ah loo dhaafay xil ciyaareedkiisa 2020-ka iyo 2021-ka waxaana lagu furay kooxda horyaalka difaacanaysa ee Bayern Munich iyo naadiga Schalke Bayern Munich ayaana 8 gool iyo eber ku dardartay kooxda Schalke waxayna noqotay markii ugu horeysay taariikhda horyaalka Jarmalka oo ciyaarta furitaanka ay kooxdu 8 gool dhaliso golaha Bayern Munich saddex ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Serge Gnabry sidoo kale ciyaaryahan Leroy Sané oo ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kala soo wareegeen Bayern Munich ayaa kulankiisii ugu horeeyay gool ku furtay Sané sidoo kale laba gool ayuu baasay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ciyaaryahankan u dhashay dalka Jarmalka waxa ay Manchester City kaga soo iibsadeen lacag dhan 4.4 milyan oo euro golaha kale kooxda Bayern waxa uu kala dhaliyay Robert Lewandowski, Leon Goretzka iyo Thomas Muller sidoo kale goolka 8-aad waxa ku soo xiray ciyaaryahan Jamal Musiala oo 17 sano jir ah laacibkan ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee abid horyaalka Bundesliga ee Jarmalka kooxda Bayern Munich gool u dhaliyay sabtida maanta ahna dhowr ciyaarood ayaa jira horyaalka Bundesliga Jarmalka kooxuhuna waxay soo arki doonaan sidan Eintracht Frankfurt ayaa galabta la dheeli doonta kooxda Armenia naadiga FC Köln iyo Hoffenheim waxa ay isku arki doonaan garoonka kooxda Köln Union Berlin iyo Augsburg ayaa sidoo kale ciyaari doona Stuttgart waxa la dhiri doonta Freiburg. Werder Bremen iyo Hertha Berlin ayaa sidoo kale ciyaaraha galabta dhici doona kamid ah. Caawana Borussia Dortmund ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda Borussia Mönchengladbach. Horyaalka Serie A-da Talyaanigana maanta ayuu soo laaban doonaa xilli ciyaareedkiisa cusub ee 2020 iyo 2021, waxaana lagu furi doonaa caawa fiidkii ciyaar dhex mari doonta kooxaha Fiorentina iyo Torino. Sidoo kale caawa waxaa dhici doona ciyaar dhex mari doonta Hellas Verona iyo Roma. Ciyaaraha kale intooda badan waxay dhici doonaan Axadda. Parma iyo Napoli ayaa dheeri doona biri duhurti. Genoa ayaa sidoo kale la ciyaari doonta biri galab Crotone. Sassuolo iyo Cagliari habeen dambe ayay ciyaari doonaan, waxaa habeen dambe is arki doona Juventus oo horyaalka difaacanaysa iyo Sampdoria. Isniintana Milan iyo Bologna ayaa ciyaari doona. Horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino toddobaadkii hore ayuu si rasmi ah isagu u bilowday. Ciyaaraha maanta dhici doonana waxaa ka mid ah duhurnimadan maanta oo ay Everton la ciyaari doonto kooxda West Brom. Leeds United iyo Fulham ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona galabta. Manchester United ayaa kulankeeda ugu horeeya ee xilli ciyaareedka caawa la dheeri doonta Crystal Palace. Arsenal waxay la dheeri doontaa West Ham United. Axadda berritana Southampton iyo Tottenham ayaa sarki doona Newcastle waxay la dheeri doontaa Brighton. Chelsea iyo Liverpool ayaa ahaa ciyaarta isha lagu hayo. Ciyaartan waxaa xusid mudan in laga yaabo in Liverpool ugu ciyaaro laacibkooda cusub Thiago Alcantara oo ay Liverpool shalay kala soo wareegtay kooxda Bayern Munich. Liverpool ayaa laacibkan u dhashay dalka Spain ee khadka dhexe ka ciyaara ku iibsatay lacag dhan 20 million oo pound-ka Ingiriiska. Leicester ayaa iyana la ciyaari doonta habeen dambe kooxda Burnley. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Mar Bukhari aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaan u jaleecinaa dhinaca ay kaalmaha haystaa. Waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Faadumo Qaasim Hilowle.
iyo dal nuur shuuxan filaya inaad ka wada hesheen iyada ayaan u dambaysay idaacaddeennii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.